Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata? Bara 2001 Addi Bilisummaa Oromoo bakka lamatti qoodamee akka ture ni yaadatama. Torban darbee kaasee ibsi marsaalee interneetii adda addaa irratti ba'an garee lamaan kana gidduu tokkummaan uumamuu labsanii jiran. Kana laalchisuudhaan jaallanneen garee abaa'oo lamaan irraa haasofsiistee jirti. Eenyummaa isaaniif garee bakka bu'an ibsuun jalqabu.
Boruu Barraaqaan jedhama. Dhaaba Addi Bilisummaa Oromoo Jaal Daawud Ibsaatiin hoogganamu irraa dubbataadha.
Daaniil Isaasaan jedhama. Addi Bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa bakka kooteen hoogganamu bakka bu'a.
Lamaan keessanuu maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa. Jaarmiyoonni lamaan tokkummaa uumaniiru ka jedhudha. Oduun gidduu kana dhaga'amaa jiru. Maal irratti hundaa'ee tokkummaan kun uumame? Obbo Boruudhaan hin jalqaba.
Addi Bilisummaa Oromoo ka bara 2001 keessa rakkoo jalatirraa qaama lamatti bahee ture. Marii waggoota kurnan dabran kana keessatti yeroo adda addaatti qaqqabamaa turee fi addaan citaa bahee amma geessee sadarkaa abdii namaa kennu tokkorraan gahuudhaan torbaan dabre kana keessa ibsi wal hubannoodhaa baheera jechuudha. Ka dhaaba kana bakka tokkotti deebisuuf abdachiisaa ta'ee baafnee facaafnee irraa kana fakkaata gabaabaa dhumatti.
Obbo Daaniil Sino.
Adda bahiinsi kuni guddaatti hamlee nama keenyaa yookaan saba Oromoo cabsuusaa ilaaluudhaan. Qabsoo sila gaggeeffamu qabu irrattis immoo laafina fiduu ilaaluudhaan diinonni nuyi lolluun illee yookaan immoo warri saba keenya cunqursan illee waan kanatti gammaduudhaani haala adda addaa nu gidduutti uumuu danda'uudhaani qaawwii adda addaa irratti dhimma ba'u waan danda'anii fi wanta erga adda baane tole caalaa waan badiin caalaatti waan mul'atuu fi kanarratti hundoofnee digaa kan walga'iinsi kun uumamuu fi ta'uu danda'e.
Bara 2001 yeroo gargar baatani. Gam tokko Obbo Galaasaa Dilbootu hoogana ture. Gam kaan Obbo Daawudumatu hoogganaa ture. Yeroo sana kaayyoo ganamaatu cabee kanaaf adda baanee wanta jedhu ture. Amma kaayyoon sun iddootti deebi'e moo kan lamaan keessanii lafa keessanii kan biraarratti waliigaltan Obbo Boruu?
Yeroo sanatti dhugaadha waan adda addaatiin walimachuun nama ture. Amma kaafnee wanta sana kana wal himannee nuti kana jenna ammayyuu abaluu akkas jedha jechuun. Gaariin ta'uu wanti akkas jennus hin jiru amma wal hubannaa barbaachisaarra waan geenyeef kaayyoo kana ilaalchisee gama keenyaan wanni jechaa turre kaayyoon cabee hin jiru nutillee kaayyoodhuma walabummaa Oromiyaa sanitti amannaa jenne 2004 illee kora gaggeeffanne irratti sagantaa siyaasaa haaromfanne keessatti ilaallee bal'inaan qabiyyeen sagantaa siyaasaa keenyaa suni Oromiyaan walabni borii maal fakkaachuu akka qabdu bal'inaan lafa kaa'a. Dhaaba tokko keessatti namni wal-dhabuun waanuma jiruuti. Yaadota kana lamaan walitti araarsuudhaan kan deebisnee kaayyoon keenyas tokkicha ta'uusaa waliigallee of labsine jechuudha. Kaayyoon ittiin gara fuulduraatti of ibsinus kaayyoo wal-dhabummaa Oromiyaa fi bilisummaa uummata Oromooti. Isa kana afaan adda addaatiin ibsuun gama keenyaan ni ture dogoggorri jechuudha. Akka namtokkeeleettis haa ta'u akka hoogana dhaabaatti yeroo miidiyaaleedhaafis haa ta'u haasawa adda addaa goonu jecha kanarraa maquudhaan bifa adda addaatiin of ibsuun ni ture. Kanarraa ka'ee komiin kaayyoorraa maqaniiru jedhu nurratti jabaachuun ni ture. Amma isa kana wal fudhachiifnee kana booda jecha tokkoon of ibsuuf jecha tokkoon kaayyoo keenya. Warra firaafis ta'ee warra diinaaf hubachiisuuf wal ta'ame jechuudha.
Asirratti Obbo Daaniil Adda Bilisummaa Oromoo isasin dubbii himaa taataniif kanadha kan himannaa sana dhiheessaa ture. Kanarratti yaada maalii qabdu?
Akkuma Jaalboruun jedhe adda bahiinsi waan adda addaa irratti hin jiru hin jedhu garuu adda bahiinsa kana amma wanta ofii keenya teenye ifatti dubbannee bakka tokkoon geenye jiruuf irra deebi'ee qabxiilee jiranii himuun fedhu. Isa caalaa waan irratti waliigallee waan himee deebisaan deebisa dheedhee yaada.
Waan irratti waliigaltanitti tun ce'in dura fakkeenyaaf Addi Bilisummaa Oromoo Obbo Daawudiin hoogganamu waa'ee hiree murteeffannoo Oromoo irratti akkitti deemuuf gareen Obbo Dhugaasaa bakkakkoodhaan immoo gaggeeffamu waa'ee hiree murteeffannoo saba Oromoo irratti Oromiyaa irratti akkitti deemu adda addummaa qaba. An jechuu koorra isinitu natti himtanii jedheen.
Haguuggii hiree murteeffannaa jalatti. Yoo akka dhaabaatti illee jechuu baanne namoonni dhaaba keessa jiraniif ta'ee giruuppiin dhaaba keessatti turanii akkaataa itti ilaalan adda addaa luuccaa kan hin taane ture. kun wanta ganamu miti kanaga kanaratti yero bayeda falma gone hire murte fanna jalatti namu akbar badet gama gamanatti hiku wanture fi isaratti yero era fudanne chaada dubachudaf amma kanaratti ti yefannu afan tokkoda yakda aba tokkotti wanbarbanu akekisa bakatokkot akai mudande nyuratti oligalle kayon wsuma oromo saba oromo bilisa basudafi oromia bilisa zatetti gitigo chuda kana jenna ichada maboda koni akata dadatti isamo dure isagana tugar tokkotlu uche gar tokko woldu kalalu dandenya ichada want umikenya ta himachu dandenya ichuda kanafi hundensa saworo mobilisa wasani biya oromia jeram tigiti gochuda ichada kapso idanno dafi kan siyasa kan diplomasi dafi kan didda ummata walitikin de sudani akwa mandura saganta jirurti waline ojechuda ichada wali galtensa
fakkeenya fi saboota cunqurfamoota Itiyoophiyaa keessa jiranii wajjin walii wajjin qabsaa'u isa jedhu irratti ajjannaan keessa maal obbo Booru?
Nuti akka Oromootti iyyuu dura mee wal ta'uu qabnaa waanuma xixiqqaa tokko tokkoon gargar baanee waggaa tokko lama qabee hanga 10tti adda deemuun kun iyyuu baay'ee nu miidhee uummata keenya abdii murachiisee kanaafuu waan uummata keenyatti hamilee horu akka itti gurmuun keenya bakka tokkotti ittitu taasisuu irratti dura dursinee jabaachuu qabnaa hojjechuu qabnaa warra kaayyoodhaan wal fudhannu wajji walitti dabalamuu yookiin marji gochuudhaan dhaaba adda bilisummaa Oromoo kana dhaaba jabaa ganama dhaaba surraa qabeessa beekamaa Oromoon jaalatu sanitti deebisuudhaaf tarkaanfii duraa fudhachuu qabnaa jennee waan kanatti seenne. Ammas tarkaanfiin itti aanu akkuma kana warra kaayyoon wal fakkaannu dhaabota Oromoo biroollee wajjin walitti dabalamuudha. Warra immoo Oromoo dhuma taanee kaayyoon akka biraatti itti mul'attu ka yaada walabummaa Oromiyaatti amannee fi karaa biraatti nu baasa jedhullee yaada isaanii beeknee fi yoo dandeenye tumsa wajjin jaarrachuu yoo dadhabnes immoo olola hamtuu walirraa eeggachuu. Akka kanatti gurmuu Oromoo yookiin mooraa Oromoo keessatti araara buusuudhaaf hawwii guddaa qabna. Kanatti aansuudhaan warra Oromoon ala jiranis warra rakkoo wal fakkaataa waliin qabnutu jiru. Uummata san wajjillee rakkoo isaanii walii beeknee akkamitti akka rakkoo kana keessaa uummata keenya baasuu dandeenyu dhaabota isaanii yookiin gurmuu siyaasaa isaanii wajjiniin wal ta'uudhaan naannoo kanatti nageenyiif tasgabbiin akka bu'u, demokiraasiin akka dagaagu, bilisummaan uummatootaa akka mirkanaa'u taasisuudhaaf hawwii yeroo dheeraadhaa qabna. Ammas egaa gara fuulduraatti kanuma irratti hojjenna jechuudha.
Gaaffii kana maaliif hin fidee gareen adda bilisummaa Oromoo obbo Dhugaasaa Bakkakkootiin hoogganamu Oromiyaa fottoqsuu yookaan qobaatti adda baasuuf hojjetu malee waa'ee saboota biyyattii keessaa sakaanii dantaan qabuu? Kanaafuu attamitti garee obbo Daawudiin hoogganamuun iyyuu hidhata dhugaa qabu qabaachuu danda'aa jedhanii kan gaaffii kaasan jiru?
Biyya fottoqsuu illee hin qabnu biyyuma nurraa fudhatame deeffanna. Fottoqsuu yookaan immoo adda baasuu kan jedhamu diinnan gaaffii keenya laaffisuu gaaffii keenya tuffachuudhaaf warra kaasantu kaasa nuyi biyyuma qabnutu biyyuma nuyi itti dhalannee biyyuma baabilii fakkaakiliin keenya qabuti of harkaa hin qabnu isa deeffannaadha. Isa kanatti garteen biraarsinuma amana garuu isheen fottoqsuu fi buqqaasanii gamma biraatti dabarsuu jedhanii dhaaba keenya yookaan immoo qabsoo keenya laaffisanii hiikaa biraa kan argatu gochuudhaafi waan nutti maxxane malee nuyi akkuma biyyi biraa nama biraati yookaan saba biraatiin qabame bilisummaa barbaadu nuyis bilisa barbaadna waan qabnu waan keenyatti ajajachuu barbaadna kun waan biyya lafaarraa qabsoo godhamurraa adda miti haqa keenyaaf falminaadha malee biyya tokkorraa cabnee bannaa miti.
Obbo Boruusin waan itti dabaltan
qabdu. Dubbiin kun haqa keenya beeki mootummaa mataa keenya dhaabbannaa biyya abbaa keenya irratti jechuun waanuma biyyoota addunyaa kamuu keessatti waanuma mul'atu jechuudha. Maqaa jecha fottoqiinsa yookiin secessionist jedhamu kun jecha diigaadha. Kana warri ittiin nu waamu warra kaayyoo keenyarraa yaaddoo qabu jechuudha. Biyya ofiirratti abbaa ta'uuf qabsaa'uun qabsoo haqaati. Warri kana bifa yaaddootiin laalu yaadda'inaa kun mirga keenyaa jennaan yeroo kana goonummoo mirga uummata biroo tuquuf miti jechuudha. Qabxiin guddaan gadi jabeessinee dubbachuu barbaannu kanuma jechuudha. Gartuun adda bilisummaa Oromoo Jaal Dhugaasaa Bakkakkoon hoogganamuuf akkamitti gartuu adda bilisummaa Oromoo Jaal Daawud hin hoogganamu nuyyuu yaadaan wal fudhata kan jedhu gaaffiin kunuyyuu bu'uurrisaa gaaffii sirrii miti. Maaliif yoo jedhame akkuman reefuu tuqee sagantaan siyaasaa keenyaas ta'ee kajaallan keenyaa walirraa fageenyan qabu hundeen isaa tokkichuma jechuudha. Hundeen isaa Oromiyaa irratti uummata Oromoo abbaa taasisuudha. Walabummaa Oromiyaa kan jedhu qaba. bilisummaa uummata Oromoo mirkaneessu kan jedhu qaba. Kun naanna'ee tokkuma jechuudha. Akkasitti waan wal fudhatu jechuudha.
Asirratti obbo Boru, ajandaa nagaa jedhame wanti ba'e sun karoora duraan ture, kaayyoo dura ture waan iddoo dhaabute hin qabu jettu?
Hin qabu. Waan yeroodhaaf makaanizimiif akka tooftaatti dudubbatamu tokko tokkotu jiraate malee akka sagantaatti wanti bakkaa buqqee homaatu hin jiru. Sana dhiisiitti korri sabaa 2004 maayyii keessa taa'e illee sagantaa adda bilisummaa Oromoodhaa fooyyessi jedhamu sun daranuu akka walabummaan Oromiyaa borii maal akka fakkaattu ifee mul'atu taasise malee waa takka waan ittiin hundee kaayyoo ganamaarraa maqee tokko illee hin qabu jenna.
Dhumarratti gaa moggaafami maqaa keessanii kan tokkummaa keessan ibsu kan kana boodaa maal jedhama?
Maqaan kun adduma bilisummaa Oromooti. Akkuma waraqaan kanarraa jirutti yoo caasaa fi maarree yookaan immoo akkamitti wal dhuksiisuu ta'e inni wanta dhaawataan yookaan immoo yeroodhaan wajjin deeme ta'udha. Garuu maqaan adduma bilisummaa Oromoo ta'a.
Obbo Boruu Barraaqaa adda bilisummaa Oromoo, obbo Daawud Ibsaan hoogganamurraa, obbo Daani'eel Disaasaa adda bilisummaa Oromoo, obbo Dhugaasaa Bakakkootiin hoogganamurraa deebii nuu laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatoomaa.
Fayyaa ta'eera. Galatoomaa.
Adda jaallannee tiskalee ture.